Dovolte, abych vás zde z tohoto místa všechny pozdravil. Jsem rád, že vás znovu vidím, že jsme se takto mohli setkat. Bylo mi řečeno, že jsem už tady dlouho nebyl. Tak nevím, jestli pro někoho těch půl roku je hodně dlouho. A pokud by to bylo přece jenom dlouho, těch půl roku, tak ho mohu ujistit, že bych příští měsíc, pokud ten program, ten návrh toho programu, který je udělán, bude schválený, tak bych měl tady znovu být mezi vámi. Takže za měsíc nebo měsíc a půl vlastně příští měsíce znovu uvidíme. Možná ještě jednu věc, protože ty děti nikdy neví, nebo nikdy neví, oni vědí, ale co mají kreslit k tomu kázání, tak já jim dám takovou napovědu, o které nebudu celé kázání hovořit až nakonec. Aha, takže oni už nemalují. Dobře, takže nemluvím nic. Dobře. Ten úvodní verš, který bych chtěl dnes přečíst, je jeden z nejznámějších veršů Bible. A musím také říct, a rád to říkám, že také jeden z nejkrásnějších veršů Bible. Je to vlastně předposlední verš Božího slova, který je tedy zapsán ve knize Zjevení, kterou studujeme také v sobotní škole, tam ve 22. kapitole a 20. verš. Ten, od něhož je to svědectví, praví: ano, přijdu brzo. Amen, přijdiš, Pane Ježíši. Tyto slova v závěru poslední knihy Bible, bych řekl, že už staletí, dokonce tisíciletí, dávají nám, lidem, určitou naději. Je to skoro 2000 let, co byly napsány. Tyto slova a celá tato kniha měnily život lidí. Tato zpráva, víra v tu skutečnost, změnila také život kdysi dávno mým rodičům. Oni pohrdli životem v prosperitě komunistického režimu. Jejich původ je předurčoval, řekl bych, ke skvělé budoucnosti. Ke skvělé budoucnosti ve společnosti, která, jak jsme slychali, chtěla poroučet větru dešti. Maminka pocházela, dnes bychom řekli, z VIP komunistické rodiny. Můj děda byl zakladatelem komunistické strany zde na Karvinsku. Na tajných schůzích, které byly v domku, kde moje babička s dědečkem bydleli, tak těchto schůzí se také zúčastňoval jeden člověk, který se jmenoval Klement Gottwald. Moje maminka při těchto schůzích byla venku a hlídala, aby někdo nepovolaný nepřišel a nevyrušil je při těchto schůzích. Během války pak děda vyvíjel určitou protifašistickou činnost a na udání jednoho ze svých spolupracovníků byl zatčen gestapem. Gestapo pro něho přijelo na šachtu, na dnešní důl Československé armády a chtělo jej zatknout. Děda to nějak poznal, začal utíkat. Jeden z těch gestapáků na něho vyslal dávku ze samopalu. Děda byl postřelen, takže to gestapo k němu přiběhlo a pažbami ho tam na té cestě před vrátnicí vlastně ubilo. Ještě ale živého ho naložili do auta a odvezli. Babička pak po několika týdnech dostala zprávu, že děda ve vězení zemřel. Pak ještě dlouhá léta, celé desetiletí, měl děda pamětní desku na dole Československé armády. Po válce pak na Den horníků do Karviné přijel prezident Klement Gottwald. A protože se znali s mojí babičkou, tak se také setkali. A Gottwald se jí ptá, jak se jí daří, a ona se rozplakala a vyprávěla mu, jaký má o svém životě a jaký má nízký důchod. A tehdy Gottwald prohlásil, že to není pro stranu žádný problém. Během velmi krátké doby babička dostala nový důchodový výměr a ten byl větší než důchod horníka, který pracoval celý život v dole někde v Rubání. Strana tehdejší se uměla o své přivržence velmi dobře postarat. Moji rodiče mohli se vést na této lodičce té přízně strany, ale oni se setkali právě s tím, o čem jsme četli, s tou zprávou o tom, že Ježíš Kristus znovu přijde na tuto zem. A oni ji oba uvěřili. A tak můj otec v době, kdy v roce 1948, kdy hodně lidí se rozhodovalo pro to, aby vstoupili do strany, on ze strany vystoupil. Přijal Ježíše Krista a pak byli i s maminkou oba pokřtěni. Představuji si, jak silný dojem to muselo mít pro moje rodiče, že byli schopni se vzdát toho života v prosperitě komunistické společnosti. Jak silná musela být zpráva pro ně o Ježíši Kristu. Já už více jak 60 let slyším to, že to, co, o čem jsme četli, že bude velmi brzy. Moji rodiče věřili, že se toho dožijí. Já osobně jsem kdysi přemýšlel o tom, nebo vnímal, že ani nedochodím školu, že se nebudu stačit ani oženit. A to, že bych se dožil důchodu, to mě vůbec ani nenapadlo. To bylo pro mě absolutně absurdní. Proč Ježíš tedy dosud nepřišel? Když se o tom oficiálně diskutovalo ve sboru, ve společenství, v sobotní škole, pak padala vždy stejná nebo podobná odpověď jako dnes, a to, že o tom dní a o té hodině nikdo neví. A tak se ptám, jak dlouho čekáte vy, bratři a sestry? Nezačíná nás někdy to čekání nějakým způsobem zpochybňovat, nebo možná použiju slovo nudit? Je i nadále to naše očekávání z nadějí, že to bude opravdu brzy? A jaká je ta dnešní naše naděje? Je taková, jaká byla na počátku? Je silnější nebo je slabší? A vůbec proč chceš, aby Ježíš Kristus přišel? Počítáš s ním jako se svým spasitelem? Co tě vlastně motivuje k očekávání? Ve které etapě tvého života ta naděje byla nejsilnější? Tak bych si přál, abychom dnes při přemýšlení nad Božím slovem neopouštěli také přemýšlení sami o sobě. O sobě samém, o našem vztahu k Pánu Bohu, o našem postavení křesťana, adventisty, který očekává druhý příchod Ježíše Krista. Kdybychom chtěli rozdělit události, které Kristus předpověděl a o kterých čteme v Božím slově v Biblii, které se mají stát dříve, než se uskuteční to, o čem jsme četli, pak tyto události bychom mohli rozdělit do třech takových základních skupin. Za prvé jsou to události na zemi, ve světě. Všechno to, co je nějakým způsobem spjato s funkcí naší planety. Pak jsou to události, které mají určitou souvislost s Boží církví. A za třetí jsou to vlastně zkušenosti, prožitky mého vlastního života, stav mého srdce, což je také znamením Ježíšova příchodu. Chtěl bych se dnes dotknout krátce všech těchto kategorií. Když hovoříme o událostech, které Ježíš předpověděl, pak nejčastěji otvíráme 24. kapitolu evangelisty Matouše. Ježíš zde učedníkům vypráví o zboření chrámu. A pak ve 3. verši čteme. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Tedy ta lidská otázka, kdy přijde Ježíš, kdy se to stane, je stará tak, jako ta předpověď sama. Už učedníci se ptají, kdy se to stane a jaká bude znamení konce světa. Je zajímavé, že pro učedníky to zboření chrámu bylo totožné s koncem světa. Bylo to totožné s jeho druhým příchodem, o kterém už předem s Ježíšem hovořili. Co jim tehdy Ježíš odpovídá? Verš 4. Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Není to divná odpověď? A aby nebyla jediná, tak toto varování se několikrát opakuje. A tak ve verši 5. 6. čteme, neboť mnozí přijdou v mé jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěstí o válkách, hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Když se tyto znamení nějakým způsobem vyplňují, tak říkáme, že to jsou znamení, že se Kristus již vrací. Ale my jsme četli, že to ještě není konec. Verš 7, 8 říká, povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech, ale to vše bude teprve počátek nebo začátek bolesti. To ještě nebude konec. Bratři a sestry, to nejsou znamení druhého příchodu Pána Ježíše, i když je možná někdy tak jmenujeme. To, o čem zde Ježíš hovoří, to určitě bude bolestné, ale to ještě není ono. V 9. a 10. verši je pak zpráva, s jakými problémy, s jakými nebezpečenstvím se setká církev v době konce. Tehdy vás budou vydávat v souření i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. 11. verš pak říká, že povstanou také falešní proroci, aby svedli mnohé. A Kristus říká, hleďte, aby vás někdo nesvedl. Z té Ježíšové odpovědi vyplývá, že otázka kdy a proč není tak důležitá jako samo varování před svodem, jako připravenost. Někdy je velké nebezpečí rozeznat toho, kdo přináší evangelium. Říkáme, že evangelium je radostná zpráva, ale takovou radostnou zprávu v ráji hlásal také ďábel. Jakou radostnou zprávu hlásal? Říká, určitě nezemřete. Co by mohlo být radostnější než odvrácení hrozby smrti? Tedy ne vždy radostná zpráva je to pravé evangelium. Ne každá radostná zpráva, která by i do církve přivedla spoustu lidí, je to pravé evangelium. A zase naopak, když nás Duch Svatý, když k nám přichází a usvědčuje nás z hříchu, je to radostné? Je to bolestivé, ale přesto nás to vede k radosti v Kristu. 12. verš pak říká, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Láska, na které Duch Svatý vlastně budoval svou církev. Tato láska se vytrací. A tak se díváme i dnes kolem sebe a posuzujeme spolubratra, sestru, kazatele, co dělají. A jestli to, co dělají, vyhovuje našim představám o tom, co by měli dělat. Ježíš ale říká v 13. verši, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Kdo zůstane, vytrvá při Kristu. Tam, kde není bezpráví, tam není žádná faleš, vzájemná nenávist, podezírání. Kdo nenechá vychladnout onu lásku, o které jsme četli, ten spasen bude. Už dlouho čekáme, známe Boží slovo, často saháme do proroctví Daniele, hovoříme o té čtyřkovové soše, o čtyřech šelmách a tam někde na samém konci je v podstatě řeč o tom, že problémy přerostou lidstvu přes hlavu a tam vstupuje pak na scénu Pán Bůh. Je to doba společenských nepokojů. A apoštol Pavel v 1. Tesalonicenským v 5. kapitole a 1. 3. verše říká, není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Apoštol Pavel i přesto všechno, co se bude dít, říká, že lidstvo se dostane do situace, kdy bude tak trochu ukolebáno, spokojeno. Lidé zůstanou uspaní. Jiné proroctví ze zjevení hovoří o mocnosti, která se postaví proti Bohu. My o tom nyní studujeme v sobotní škole. V církvi převezme úlohu Pána Boha a všechny potáhne k sobě a lidé jí budou důvěřovat. Všichni zůstanou nějakým způsobem ukolebání. A Ježíš říká a opakuje, dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. A pak v finále bude takové, jaké bude. Když hovoříme o znameních poslední doby, pak také saháme někdy do 21. kapitoly evangelisty Lukáše, kde je řeč o nepokojích v přírodě, o tajfunech. To všechno budou znamení poslední doby, ale ne ještě znamení druhého Kristova příchodu. Bůh ale tento svět neopouští. A je zde ještě jedno znamení. A to je znamení už opravdu druhého příchodu Pána Ježíše Krista. 14. verš 24. kapitoly Matouše říká, a toto evangelium o království bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. Kralická Bible říká tehdař. A teprve potom přijde konec, řekl Ježíš. To je znamení druhého příchodu našeho Pána. Pamatujeme na tento znak naší církve, hlásání evangelia. Toho evangelia, které hovoří o Boží slávě, o krvi Ježíše Krista. Té krvi, kterou zaplatil za naše hříchy. Za hříchy celého lidského rodu. Té krve, která je svědectvím toho, že Bůh tak miloval svět, že byl ochoten obětovat svého jednorozeného syna, aby každý z nás mohl dosáhnout věčný život. Četli jsme, že bude kázáno, bude hlásáno takové neosobní vyjádření. To protože Pán Bůh je garantem toho, že bude kázáno, bude hlásáno. A kdo to bude hlásat? Mohli bychom možná nyní citovat celou řadu veršů z Nového zákona. Ale podívejme se do Starého zákona. Prorok Izajáš ve 43. kapitole a v 21. verši říká, lid, jež jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Pán Bůh má zde na této zemi svůj lid. lid, který on stvořil, který vytvořil. A toto nové stvoření se děje, když s důvěrou přicházíme ke Kristu, k Pánu Bohu. Je to to stvoření znovu zrození, o kterém Ježíš diskutoval s Nikodémem. Kdo tedy bude hlásat? Ten, kdo náleží Bohu, kdo je Božím dítětem. Pán Bůh má na této zemi svůj lid. Vždy ho měl, ve všech dobách. Měl ho už kdysi v egyptském, babylonském zajetí. Měl ho v době prvních křesťanů, ve starověku. Má ho i dnes. Evangelium, ta dobrá zpráva, byla hlásána ve všech dobách. A jak dlouho bude hlásáno? Nevím, ale statistiky už něco napovídají. A tak statistika z roku 2016 hovoří o tom, že na světě je něco přes 7 miliard lidí. A pouze 250 milionů lidí si nemůže přečíst toto evangelium ve svém rodném jazyku. Nemají ještě Bibli. 250 milionů ze 7,5 miliardy lidí. Apoštol Pavel v 2. Korinským v 11. kapitole jmenuje tento lid, který toto bude hlásat zvláštním způsobem. Musíme si při tom čtení uvědomit, že to píše zboru, kterému musel dát mnoho napomenutí, mnoho výtek. A až na konci toho listu čteme slova z 2. verše té 11. kapitole 2. Korinským. 2. Korinským 11.2. Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí, zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. Tím lidem, který bude kázat, je milovaná snoubenka Ježíše Krista, jeho nevěsta. Za ní Ježíš zaplatil svou krví. Proto ona také z lásky k svému ženichovi toto evangelium zjevuje na celé zemi. Apoštol Pavel dodává pak více ve verši 3. a říká, obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž naše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Zde nejde o to, co vyslovujeme, o nějaké jméno zapsané někde ve zborové knize nebo o nějaké ponoření do vody. Zde nejde o nějaký pouhý prožitek. Je zde řeč o úplném, naprostém odevzdání se Kristu, jak nevěsta svému ženichovi. Ona se stává jeho milovanou ženou, a on ji přijímá. On pro ní připravuje místo v nebi a ona je zde na zemi připravovaná Duchem Svatým. Duch Svatý ozdobuje, zkrášluje, obohacuje si svými dary, dary Ducha Svatého. Podívejme se kolem sebe a řekneme si, Pane Bože, co jsi mi dal? Čím chceš, abych sloužil? Je docela pravděpodobné a ze své vlastní zkušenosti vím, že vám bude přitom asistovat sám Satan. A bude vlastně obviňovat Pána Boha, bude obviňovat Ježíše i samotného apoštola Pavla ze lži. On vám řekne, podívej se kolem sebe, jak to těm ostatním lidem jde, jak oni to umí. Co chceš dělat ty v porovnání s tím nebo tou? Nebuď směšný, vždyť se ti vysmějí, vždyť ti vlastně vůbec žádný dar nemáš. A pokud mu uvěříme, pokud přijdeme sami k tomu závěru, pak vlastně Pana Boha jmenujeme lhářem. Apoštol Pavel říká, že každého obdarovává nějakým darem. Nechci dnes hovořit o darech. Chci jen připomenout, že každý, kdo se narodil z ducha, obdržel jeho dar. A když duch obdarovává, tak nás taky zmocňuje. Zmocňuje nás k práci, kterou jsme třeba předtím nikdy ani nedělali. Na to se můžeme 100% spolehnout. Vždyť vlastně náležíme do společenství, které se nazývá nevěstou Kristovou. Tvůj ženich tě chce dostrojit. On rozumí tvým pocitům, rozumí tvým problémům. On také zde na zemi žil jako člověk. Znamením poslední doby je také stav našeho nitra. Jaký je stav mého a tvého srdce? Je Ježíš Kristus pro tebe vším? Má tvou naprostou důvěru? Četli jsme v 1. Korinským v 11. kapitole a v 3. verši, že se Pavel obával, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Pavel říká, bojím se o vás, obávám se. Adam i Eva žili v dokonalých podmínkách, byli bez hříchu a přesto padli. Nemůžeme být nikdy jistí sami sebou, protože člověk, který si je jistý sebou, je v Božím slově nazýván hlupákem. Takový člověk se spolehá sám na sebe, na své skutky. Takoví lidé jsou si jistí svými činy. V onom dní mnozí řeknou, my jsme ve tvém jménu prorokovali, činili mocné činy. A Ježíš říká, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte neprávostí. Uslyší ona slova, neznám vás. Tyto slova budou proneseny po skončení doby milosti. Pokud doba milosti trvá, můžeme se stále ještě měnit. Můžeme se stále vracet. A tak se vracejme k Hospodinu a ne ke své hlouposti. Ve starém zákoně žalmista v 85. žalmu chválí Boha za to, že odpouští a vede svůj lid. Vede ho i v době, kdy národ byl někde v té duchovní hlubině. A tak žalm 85. 9. verš říká, vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin. Zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid. Své věrné, jenom ať se ke své hlouposti nevrácejí. Jsme vyzýváni, abychom se k vlastním hloupostem nevráceli. Abychom nespoléhali sami na sebe. To je opravdu hloupost. Když jsme s Bohem, spoléháme na něj, pak jsme na vrcholu. Ale když od něho odcházíme a spoléháme na sebe, pak se dostáváme na samé dno. A Bůh chce, abychom byli na vrcholu. On nás chce provázet. Chce, aby být naším učitelem. Ten, který nám ukazuje cestu. Prorok Izajáš ve 30. kapitole a 20. a v 22. verši říká, ať vám dával panovník chléb, souření a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo, to je ta cesta, jděte po ní, ať budete chtít doprava nebo doleva. Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly a pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. A řekneš jim, táhni. Nakolik důvěřujeme Pánu Bohu, že jsme ochotní ho poslechnout? Poslechnout ho, když budeme sami vidět vyhodněji jít doleva nebo doprava. Poslechnout ho a jít tam, kde bude chtít on, kde nás povede. A nebo zůstaneme stát někde mezi tím 21. a 22. veršem. Sice uznáme Pana Boha jako učitele, uslyšíme jeho hlas, ale dělat si budeme, co sami uznáme za vhodné. Půjdeme podle svého rozumu doleva nebo doprava. Budeme uctívat vlastní modly. Ty naše vlastní modly jako peníze, postavení, prospěch. I když slovy uznáváme svého učitele a prohlašujeme, že jedině v něm je spása, přece někdy tou naší touhou, nadějí jsou ty naše modly. Varováním pro nás by měl být postoj bohatého mládence po rozmluvě s Pánem Ježíšem. To, čeho se nechceme vzdát, nemusí být jenom bohatství, jak to bylo v tom jeho případě. Ale každá nečistá touha v naší hlavě může být onou modlou, oním bůžkem. A teprve až na konci té naší cesty, té špatné volby, poznáme, kde nás vlastně zavedla. A tak se nechme vést naším učitelem. Poslouchejme, co nám říká, a to nejen ušima. Vypráví se jeden příběh. Je zaznamenána doslovná komunikace mezi kapitánem kanadského námořnictva a velitelem flotily amerického námořnictva. A tak kanadský kapitán vysílá. Prosím, změňte kurz o 15 stupňů na sever, abyste se vyhnuli kolizi. Americký kapitán odpovídá. Doporučuji, abyste vy změnili kurz o 15 stupňů na jih. Kanadský kapitán. Budete muset změnit kurz o 15 stupňů na sever, abyste zabránili katastrofě. USA. Hovoří kapitán Spojených států. Opakují. Změňte kurz na jih ihned. Kanadský kapitán. Opakují. Ihned změňte kurz. Americký kapitán. Máme dvě bojové ponorky, podvodní kulomety, velké množství raket. Žádám, abyste ihned změnili kurz o 15 stupňů na jih. Pokud ne, budeme si muset bezpečnou cestu vynutit silou. Kanadský kapitán. Hovoří kapitán kanadského námořnictva. Velitel majáku. Rozmyslete si to. Nejednáme někdy jako ten americký kapitán? Nechceme se přijít a diskutovat s majákem? Vidíme v Pánu Bohu pevný maják, který nás vede někdy i proti naší vůli? S majákem není možno diskutovat. Přijď se. On nezmění své postavení. Jeho rady, jeho nasměřování je vždycky pevné. Ten maják, o kterém hovořím, svítí. A nejenom na jednom místě, ale všude tam, kde je otvírané jeho svaté slovo. Bůh zůstane Bohem. Je to pevná opora. On touží nás zachránit a trpělivě vybízí, abychom změnili směr našeho života. On má s námi trpělivost. Proč tedy Ježíš ještě nepřišel? Apoštol Petr v 2. Petrové ve 3. kapitole a v 9. verši říká: Pán neotálí splnit své zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nebrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Pán Bůh ještě čeká. Možná na mě, možná také na tebe. A tak změňme kurz svého života. Uposlechněme jeho výzvy. Možná, že ještě před druhým příchodem našeho pána na tom rozbouřeném moři těch dějin tohoto světa zažijeme tu nějakou bouři. Ale s pohledem upřeným na maják doplujeme bezpečně do přístavu. Amen.